Ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։
Մեկնություն հաղորդաշարի եթերում արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը եւ լրագրող Արաքս Պողոսյանն են։ Օրնեցեք Տեր Հայր։
Աստված օրհնի։
Հայրաբանական գրականության շրջանակներում շարունակում ենք զրուցել առաքելական թղթերից։ Այսօր կանդրադառնանք Պողոս Առաքյալի Կորինթացիներին ուղված 2-րդ թղթի 7 եւ 8-րդ գլուխներին, որոնց համար բնաբան ենք վերցրել «Ձեզ համար աղքատացավ նա, որ հարուստ էր, որպեսզի դուք նրա աղքատությամբ հարստանաք տողը»։ Տեր Հայր, նախորդ գլուխը ավարտվեց այն հատվածով, որ ասում էր «դուք Աստծո տաճար եք», եւ 7-րդ գլուխը սկսում է այսպես. «Սիրելիներ, եւ որովհետեւ այս խոստումն ունենք, մաքրենք մենք մեզ մարմնի եւ հոգու ամեն պղծությունից, կատարյալ դարձնենք սրբությունը Աստծո երկյուղով»։ Որ խոստման մասին է խոսքը, Աստծո տաճար լինելու։
Ենթադրվում է, որ նախ եւ առաջ հենց այդ մասին է, որտեղ դրանով է եզրափակվում նախորդ գլուխը, բայց Աստծո տաճար լինելը հետևանքն է որդեգրության շնորհների, այսինքն փրկության շնորհների, եւ Աստծո տաճարը այն վայրն է, որտեղ այդ շնորհները ծավալվում են եւ արդյունք են տալիս։ Այսինքն սրանով Պողոս Առաքյալն անշուշտ կապում է նախորդ գլխի հետ, որ դուք Աստծո տաճարներն եք, որպեսզի այդ տաճարներում իրագործվի փրկության խոստումը, եւ հետեւաբար, եթե դուք այդպիսի կոչում ունեք եւ այդպիսի խոստման եք արժանացել, ուրեմն պետք է ամեն տեսակ մարմնի եւ հոգու պղծությունից ազատագրված լինեք եւ կատարյալ դարձնեք սրբությունը Աստծո երկյուղով։ Շատ հետաքրքրական է այս արտահայտությունը, որտեղ բնական է, որ առաքյալը միշտ հորդորում է ամեն տեսակ հոգու եւ մարմնի պղծությունից հեռու մնալ։ Սա ակնհայտ մաս է կազմում առաքելական քարոշչության, բայց ինչ է նշանակում կատարյալ դարձնել սրբությունը Աստծո երկյուղով։ Որովհետև հնարավոր են այլ տեսակի մաքրություններ կամ սրբության արտաքին դրսևորումներ, որ մարդը պարզապես օրենքն է պահպանում, բայց պարզվում է, որ կա շատ ավելի ներքին մի խորը երևույթ, որը իրագործում է Աստծո երկյուղով, այսինքն այն Աստուն չկործնելու երկյուղով։ Սա սրբության շատ ավելի բարձր տեսակ է, սա արդեն ոչ թե արտաքին կանոնների պահպանությունն է, այլ ավելի խորը գիտակցություն է։ Ինչպես որ ասվում է Սուրբ գրքում նաև, որ երկյուղ դեառն սկիզբն իմաստության, այսինքն այդտեղից է սկսում արդեն իմաստությունը հոգևոր կյանքի մեջ։ Դրա համար Պողոս Առաքյալը ասում է՝ բավական չէ, որ դուք հեռու լինեք պղծությունից, եւ բավական չէ, որ օրինակ պահեք ողջախոհություն, եւ եթե այդ ողջախոհության ետևում կա դեռևս արծաթ սիրություն կամ դեռևս այլ փափագներ, ապա ձեր ողջախոհությունը դեռ կատարյալ չէ։ Ուրեմն կարևոր է, որ դա ներքին բովանդակություն ստանա, այս ներքին բովանդակությունը Աստծո երկյուղն է, որը համարվում է աստվածային այդ կատարյալ, այդ մեծ սիրո հիմքը, որտեղ այդ հիմքի վրա է կառուցվում սերը։ Սա ոչ թե վախ է Աստծուց, Աստծո երկյուղը, այլ Աստծուն չկործնելու երկյուղ է, այդ սիրո արդեն ցուցանիշն է սա։
Հաջորդած դուրժեք մեզ, որովհետև ոչ ոքի չվնասեցինք, ոչ ոքի չապականեցինք եւ ոչ ոքի չզրկեցինք։ Ձեզ դատապարտելու համար չեմ ասում, քանի որ առաջ էլ ասացի, թե մեր սրտերում եք լինի ձեզ հետ մեռնելու թե ապրելու համար։ Տեր Հայր, այստեղ չի ասում սիրեք մեզ, այլ հանդուրժեք։ Ինչու՞, նորից ակնարկում է կեղծ առաքյալներին, ովքեր հափշտակիչ գայլեր են գառան դիմակի տակ, երբ ասում է, որ չապականեցինք, ձեզ չզրկեցինք։
Գիտեք, երբեմն առաքյալը տարբեր մակարդակի սեր է պահանջում կամ վերաբերմունք, մի դեպքում ավելի մեծ բաներ, մի դեպքում հանդուրժել եւ այլն, բայց շատ հետաքրքրական է, որ առաքյալը չափազանց խոնարհություն է այստեղ ցուցաբերում, այսինքն ինքը չի խոսում այն մեծ ու կարևոր բանի մասին, որի վերաբերյալ խոսում էր նախորդ հատվածում, այսինքն որդեգրության շնորհների, այլ ասում է, որ մենք ոչ մի վատություն ձեզ չեն կարել, բայց բնականաբար սա չէր առաքելական քարոշչության նպատակը, որ որևէ մեկին իրենք վատություն չանեին, բայց առաքյալը շատ համեստ է ներկայացնում այն ամենը, ինչ որ իրենք են անում, եւ ընդհանրապես ասում է, որ գոնե աշխատեք հանդուրժել մեզ,
եթե
չեք կարող սիրել, ապա գոնե պետք է հանդուրժեք, գոնե մեր քարոշչությունը պետք է տանելի դարձնեք։
Մեծ վստահություն ունեմ ձեր հանդեպ, մեծապես հպարտ եմ ձեզնով, լի եմ մխիթարությամբ, մեր բոլոր նեղությունների մեջ լցված եմ ուրախությամբ, որովհետև երբ մենք Մակեդոնիա հասանք, ոչ մի բանով հանգիստ չունեցանք, այլ ամեն կողմից նեղություն կրեցինք, քանի որ դրսից պայքարներ էին, իսկ ներսից արհավիրքներ։ Ինչ նկատի ունի, երբ ասում է դրսից պայքարներ էին, ներսից արհավիրքներ, ներսն ու դուրս այստեղ որոնք են։
Դուրսը նրանք էին, ովքեր բնականաբար ներկայացնում էին այս աշխարհը եւ պայքարում էին քրիստոնեության տարածման դեմ, անհավատներն էին, որոնք բազմաթիվ անշուշտ նեղություններ էին պատճառում եւ պայքարում էին այդ քարոշչության դեմ, հալածում էին եւ այլն։ Եվ ներսից ահավիրքներ, ասելով նկատի ունի դեռևս նորադարձների այս փխրուն վիճակը, որ դեռևս նրանք կարող էին ենթարկվել, մի քիչ բարերի նաև թարգմանական ոչ ստույգություններ կան այստեղ, ես ուզում եմ ասել այդ ահավիրք բառը, ավելի ինքը սարսափներ կամ ավելի վախեր կային ներսից, ստույգ չէ թարգմանված գրաբայից, որ այդ նորադարձները կարող էին այդ փորձությունների, արտաքին փորձությունների հետևանքով կամ նաև ներքին որոշակի փորձությունների հետևանքով հավատքի մեջ հաստատուն չլինելու պատճառով կարող էին սայթաքել եւ գայթակղվել։ Հասրա մասին է ասում Պողոս Առաքյալը։
Բայց Աստված, որ մխիթարում է խոնարհներին, մխիթարեց մեզ Տիտոսի գալով, ոչ միայն նրա գալով, այլև այն մխիթարությամբ, որով մխիթարվել էր նա մեզ մոտ, պատմելով մեզ ձեր տենչանքը, ձեր լացուկոծը, ձեր նախանձախնդրությունը իմ հանդեպ, այնպես որ ես էլ ավելի ուրախ եղա։ Եվ եթե ձեզ տխրեցրի էլ այդ տուտով, չեմ զղջում դրա համար, թեպետ եւ զղջացել էի, որովհետեւ տեսնում եմ, որ այդ թուղթը առժամանակ տխրեցրել է ձեզ։ Դեր հայր, ընդհանրապես Աստված ինչու եւ ինչպես է մխիթարում խոնարհներին եւ ինչ ասել է խոնարհությունը, ընդհանրապես ո՞րն է ճշմարիտ խոնարհությունը։
Աստծո անուններից մեկը, նախ մխիթարիչ է, Սուրբ Հոգու անուններից մեկը, եւ Տերը հենց ինքն է ասում, որ գա մխիթարիչը եւ կուսուցանի ձեզ ամեն բան։ Եվ մխիթարիչը արդեն նա է, ով միշտ մեզ հետ է, այսինքն Քրիստոսից հետո, երբ տեղի ունեցավ հոգեգալուստը եւ Քրիստոսով փրկագնումված արարչագործությունը լցվեց Սուրբ Հոգով, դա տրվեց մարդկության այլևս մեկ ընդմիշտ, եւ Քրիստոս ասում է, որ լավ է, որ ես գնամ, այսինքն գնամ, որպեսզի այդ մխիթարիչը գա ու այլևս ձեզ հետ լինի հավիտյան։ Եվ մենք մեր մարդկային կյանքում, մեր մարդկային դժբախտությունների մեջ եւ ընդհանրապես մարդկային կյանքի դժբախտության մեջ, որովհետեւ կա այդպիսի դժբախտություն, ողբերգություն կա մարդկային կյանքի մեջ լցված, ինչքան էլ փորձենք այսպես բաներ պատմել, ուրախալի բաներ եւ անեկդոտներ եւ այլն, միևնույնն է, մենք չենք կարող ծածկել մարդկային կյանքի ողբերգությունը։ Այդ ողբերգությունը կայանում է նրանում, որ տեղի է ունեցել մեղքի անկում եւ մարդը կտրվել է աստվածային իրականությունից։ Քանի դեռ այդ հարցը լուծված չի, ուրախության մասին բոլոր խոսակցությունները դրանք ճակերտավոր խոսակցություններ են, որտեղ կատարյալ ուրախությունը համաձայն աստվածաբանության, դա արդեն Աստծո հետ լինելու այդ երանական վիճակում է։ Եվ քանի որ մարդու կյանքը, եւ այդ ոչ միայն քրիստոնեությունն է ասում սա, այլ բոլոր կրոնները, մարդու կյանքը ունի որոշակի ողբերգություն եւ որոշակի դժբախտություն ունի մարդու կյանքը, ուրեմն Աստված մեզ ներկայանում է որպես մխիթարություն այդ կյանքի մեջ։ Շատ տարբեր ձևերով է Աստված ներկայանում որպես լույս մեր խավարի մեջ, որպես սեր Աստծուց կտրված այս իրականության մեջ,
եւ այս պարագայում խոնարհությունը ինչպես
է, այս պարագայում նաեւ մխիթարություն, եւ խոնարհությունը հենց այն վիճակն է, որտեղ այդ մխիթարությունը ճիշտ կերպով է մեր մեջ աշխատում։ Ընդհանրապես առանց խոնարհության հնարավոր չէ, որ Աստծո շնորհները ճիշտ մեր մեջ աշխատեն։
Դեր այդ խոնարհության հետ կապված շատերը այսպես քրիստոնեությունից օտարվում են, հաճախ շեշտելով այդ պահը, որ ձեր Աստվածը խոնարհություն պահանջող, ենթարկում պահանջող Աստված է, եւ դա մարդուն կարող է տանել ստրկամտության։ Ինչպես զանազանել ճշմարիտ քրիստոնեական խոնարհությունը այս տեսակ մեկնաբանություններից։
Գիտեք, նախ դրա ուսուցումը տրված է հենց Հիսուս Քրիստոսով։ Նա է, որ խոնարհացավ Աստվածային բարձրությունից, այսինքն իջավ մեր մարդկային իրականության մեջ եւ ցույց տվեց ճշմարիտ խոնարհության ճանապարհը։ Խոնարհությունը նշանակում է քրիստոսանմանություն։ Մենք երբևիցե Քրիստոսի կյանքի մեջ չենք տեսնում դժվարություն, վախկոտություն, ստրկամտություն եւ այլն, այսինքն ընդհակառակը մենք տեսնում ենք մի զարմանալի խոնարհություն, բայց այդ զարմանալի խոնարհության մեջ նաև կրակ, նաև մաքրելու, ազատագրելու նախանձախնդրություն։ Մի խոսքով, այսինքն խոնարհությունը վախկոտություն չէ, խոնարհությունը պասիվ ու անգործ վիճակ չէ, խոնարհությունը թուլամորթություն չէ, խոնարհությունը վախ չէ, խոնարհությունը ընդհակառակը հաղթահարումն է այս նշածս բոլոր ծայրահեղ վատ իրավիճակների մեջ։ Այսինքն, եթե դու դեռ ունես այս աշխարհում մարդկային վախեր, եկեղեցու հայրերն ասում են, դու դեռ չգիտես ինչ է խոնարհությունը։ Եթե դու ստրկամիտ ես, դու խոնարհության հետ ոչ մի կապ չունես, խոնարհ մարդը ինքը ազատագրված մարդն է,
եսից ազատագրված,
իհարկե, իհարկե, խոնարհ մարդը շատ լուրջ հաղթահարումներ է իր կյանքում առել, շատ լուրջ, նա շատ լուրջ պայքարների մեջ արդեն հաղթող է դուրս եկել։ Դրա համար գիտեք ինչ են, որ ասում է, աղվեսի դունչը խաղողին չհասավ, ասաց խաք է։ Այդպես են մարդիկ դատում խոնարհության մասին, առանց հասկանալու, թե ինչ վեհության մասին է խոսքը, որովհետև հենց դրանումն է ամենամեծ վեհությունը և բարձրությունը կատարյալ խոնարհության մեջ, և ինքը իր աշակերտների ոտքերը լվաց, այդպես ցուցաբերեց իր խոնարհությունը, ասաց, ով կամենում է առաջինը լինել, թող վերջինը լինի, որպեսի մարդիկ ի վերջո հասկանան, որ իրենց կյանքը տրված է որոշակի նպատակի համար, այդ արարիչը այդ կյանքը տվել է նրա համար, որպեսի իրենք այդ կյանքը ծառայեցնեն Աստծուն և մարդկանց, կյանքը իրենց սեփականությունը չէ, ինչպես արարիչը եկավ և ծառայեց մարդկանց, այդպես էլ մեզ հորդորեց։
Այսինքն խոնարհությունը կամավոր ծառայությունն է մերձավորին։
Դա սիրո արտահայտությունն է, գիտեք, այդ ծառայություն, որ մենք ասում ենք, երբ են բարեր կան, մեզ մի քիչ կարող է
բանալ,
խրտնեցնել, դա սեր է։ Եթե դու քո սերը չես արտահայտում ծառայասիրության հոգով, մեկին օգնելով, վերցրու քո սերը, գնա, ում է պետք քո սերը, դու ինչ քո սիրով ուզում ես մարդկանց վրա բռնանալ, չեմ հասկանում։ Այնպես որ պետք է հասկանալ, որ մենք շատ հաճախ հեռացել ենք հոգևոր իրողություններից և նենգափոխել ենք բառային տարածքները։ Մենք պարզապես հիմա մեկ պնդում պետք է անենք, որ ժամանակակից քաղաքակրթությունը չի հասկանում, թե ինչ է խոնարհությունը։
Այսինքն բառերի ճշմարիտ արմատներին է պետք վերադառնալ, ճշմարիտ իմաստներին,
բառերի ճշմարիտ խորհուրդներին, բայց որպեսզի այդ խորհուրդներին վերադառնաս, քաղաքակրթությունը պիտի ապրի այդ ճշմարտություններով, ոչ թե անընդհատ մրցավազքով, գոռոզությամբ, ես սրելով եւ այլն, ինչը քարոզվում է այսօր որպես հաջողության բանալի։ Քրիստոնեությունը այդպիսի հաջողություններ չի ճանաչում, ասում է, որ դրանք ողբերգություններ են, եւ այդպես էլ լինում է, որտեղ մարդիկ տևապես այդ հաջողությունների մեջ մնալով դառնում են հոգեկան հիվանդ, հետո երբ գոնե Փառք Աստծո գիտակցում են ինչ-որ մի պահի, գալիս են և կանգնում են Աստծո առաջ, ասում են, Տեր, խնդրում եմ, մի բան արա, որտև կործանվում եմ ես։
Շարունակենք ընթերցումը։ Արտուրախ եմ, ոչ որովհետև տրտմեցիք, այլ որովհետև ապաշխարության համար տրտմեցիք, քանի որ ըստ Աստծո ուզածի տրտմեցիք, այնպես որ մեզնից ոչ մի բանով վնաս չկրեցիք, որովհետև տրտմությունը ըստ Աստծո ուզածի ապաշխարություն է առաջ բերում փրկության համար, որը զղջում չի պատճառում, իսկ աշխարհի տրտմությունը մահ է առաջ բերում։ Տեր Հայր տրտմության երկու կերպ է նկարագրում, իրար հակոթնյա, որոնցից մեկը ապաշխարության է տանում, մյուսը մահվան, որ տրտմությունն է ըստ Աստծո ուզածի, ինչպես ինքն է ասում, և տանում ապաշխարության, և որն է մահվան տանում։
Նախ նորից այստեղ շատ կոպի թարգմանական սխալ կա, ուզում եմ, որ ընթերցողները իմանան, որովհետև տրտմությունը ըստ Աստծո ուզածի ապաշխարություն է առաջ բերում փրկության համար, որը զղջում չի պատճառում, գրաբարում առանց զղջանալու կամ անզեղջ, այդ բառերը ունեն նաև անդառնալի իմաստ, անդառնալիության, այսինքն ուզում եմ ասել, առաջ է բերում անդառնալի, անբեկանելի փրկություն, այսինքն որի ժամանակ դու այլևս չես վերադառնում քո նախորդ կյանքի, վերջնական դարձի ես գալիս։ Եվ հիմա անցնենք արդեն բացատրությանը ես երկու տրտմությունների, որովհետև իսկապես կա երկու տրտմություն, մեկը հոգևոր և մեկը աշխարհիկ։ Կա տրտմություն աշխարհի փառքի և աշխարհի նյութական բարիքների համար, որը մարդու հոգին տանում է դեպի կործանում, որովհետև մարդուն գամում է աշխարհի կիրողություններին, և ոչ միայն այդ աշխարհի կիրողությունների հարցը չի լուծում, այսինքն եթե դու ինչ-որ մի բան ես կորցրել, փող կամ ունեցված սկսում ես դրա մասը տրտմել, միևնույն է դու քո տրտմելով, նույնիսկ եթե ոչ հոգևոր տեսանկյունից փորձենք վերլուծել, դու չես կարող քո կործրածը ետ բերել, բայց մյուս կողմից էլ քո մտածմունքներով, հոգուդ բաղձանքներով, ամեն ինչով դու կապվում ես նյութին, նյութականին եւ այս աշխարհի բաղձանքներին։ Իսկ այս աշխարհի բաղձանքները ստրկացնում են մարդու հոգին եւ վերջնականապես կտրում են աստծո գիտակցությունից։ Այսպիսի տրտմությունը կործանարար է։ Այսպիսի տրտմությունը կոչվում է դեպրեսիա։
Եվ Տեր Հայր, դա մշտական տրտմություն է, այսինքն մարդը միշտ անբավարար կարող է լինել ունեցածով եւ տրտմել չունեցածի համար։
Երբ դու հոգեոր գիտակցություն ես ձեռք բերում, դու ընդհակառակը պիտի տրտմես այն բանի համար, թե դու որքան դեռ քիչ բան ունես հավիտենական կյանքում, որ քո երկնային գանձերն են քիչ, ոչ թե երկրավոր գանձերի համար տրտմես։ Այսպիսի տրտմությունը շատ օգտակար է։ Դրա համար Պողոս Առաքյալը հորդորում է մեզ ունենալ հոգևոր տրտմություն, ասելով, որ իր հանդիմանությունը կարող է պատճառ դառնալ այդպիսի հոգևոր տրտմության, եւ ինքը շատ ուրախ է դրա համար, իր քարոշչությունը։ Իսկ ինչ է նշանակում հոգևոր տրտմություն, որը ճշմարիտ ապաշխարություն է, անդառնալի ապաշխարություն է առաջ բերում, դա կոչվում է մեղքի գիտակցություն, երբ մենք տրտմում ենք մեր մեղքերի համար եւ ցավում ենք, որ գործել ենք այդ մեղքերը։ Այս տրտմությունը ազատարար է։ Այս տրտմությունը ուրախարար է եւ կոչվում է ուրախարար սուկ։ Ասում է, որ այդպիսինները պիտի մխիթարվեն լեռան քարոզում, ովքեր ունեն այդ ուրախարար սուկը։ Այնպես որ Պողոս Առաքյալը դա համարում է շատ կարևոր բան եւ հոգեոր գիտակցության սա հիմքն է՝ մշտապես քո աչքի առջև տեսնել քո սեփական մեղքերը։ Մի անգամ անապատական հայրերի կյանքից մի այսպիսի դրվագ է նկարագրվում, որ մեկը գնաց մեծ պիմենի մոտ եւ ասաց, որ ես ամեն օր իմ սրտում տեսնում եմ ամենասուրբ երրորդության լույսը։ Պիմենը նրան պատասխանեց, որ Երանի ամեն օր դու քո սրտում տեսնեիր քո մեղքերը։ Այսպես են ուսուցանել եկեղեցու հայրերը՝ նախ տեսնել քո մեղքերը եւ ցավալ դրանց համար։
Այնուհետև 7-րդ գլխի մնացած 11-ից 16 համարներում Առաքյալը խոսում է կորինթացիների վրա ունեցած վստահության, նրանցից մխիթարված լինելու եւ նրանցով բարձնալու մասին, ինչպես նաեւ Տիտոսի կորինթացիներից ստացած գեղեցիկ այսպես տպավորության մասին։ Անցնենք 8-րդ գլխին եւ ընթերցենք առաջին հատվածը. Եղբայրներ, ձեզ ցույց եմ տալիս Աստուծային շնորը, որ տրված է Մակեդոնիայի եկեղեցիներին, որովհետև հակառակ իրենց կրած նեղությանը եւ մեծ փորձությանը նրանց ուրախությունը անսահման եղավ, եւ իրենց ծանր ռահկատության մեջ նրանք մեծ առատաձեռնություն ցուցաբերեցին, քանզի իրենց կարողության համեմատ եւ նույնիսկ իրենց կարողությունից էլ ավելի հոժար կամքով իրենց տվածի մասին եմ վկայում։ Տեր Հայր, մի եկեղեցին գովելով եւ օրինակ բերելով, արդյոք նախանց եւ թշնամություն չի առաջանում մյուս եկեղեցիների կողմից, ինչպես ասենք դասարանում լավագույն սովորողին միշտ օրինակ են մատնացույց անում յետ մնացողներին։
Կարող է այդպիսի բան լինել, բայց չէ որ Պողոս Առաքյալը հոգեվոր ուսուցիչ էր եւ ինքը գիտեր ում ինչ էր ասում եւ ինչ խտությամբ էր ասում եւ ինչպես էր ասում։ Եվ երբեմն էլ, երբ որ դու մեկի լավ օրինակը ցույց ես տալիս եւ ճիշտ հոգով ես այդ լավ օրինակը ցույց տալիս, մյուսների մոտ առաջացնում ես դա կատարելու նախանձախնդրություն, ոչ թե ընդդիմանալու։ Անշուշտ կլինեն միշտ էլ չար հոգիներ, որոնք կընդդիմանան Աստվածային խոսքին, բայց նրանք, ովքեր որ հոգեոր տեսողություն ունեն եւ հոգեոր կյանքով են ապրում, նրանք կտեսնեն եւ ել ավելի կքաջալերվեն հետեւելու լավ օրինակին։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ Պողոս Առաքյալը բավականաչափ իմաստություն եւ հերատեսություն ուներ, երբ սա ասում էր կորինթացիներին, այսինքն օրինակ էր բերում հոգեոր կյանքի բարձրագույն դրսեւորումներ եւ պարզապես օրինակ չէր բերում, ասում էր, ես ինքս եմ վկայում դրա մասին, ես ինքս եմ անձամբ տեսել դա, ոչ թե պարզապես լսել եմ, ես տեսա դա։
Իսկ Մակեդոնիայի եկեղեցիները այդ հոգևոր առաջընթացին ինչի շնորհիվ էին հասել, ինչու էին այդպես առաջ անցել իրենց հոգևոր ձեռքբերումներում։
Գիտեք, հիմա դժվար է ասել, բայց նրանք ըստ երևույթին այդպիսի ճոխ նաև կյանքով էլ չէին ապրում, ինչպես Կորինթոսում, այսինքն չունեին շատ ճոխ կամ առատ կամ շփացած վիճակ, եւ Աստծո շնորհները տարբեր համայնքներում ունենում էին նաև տարբեր դրսևորումներ, բայց Պողոս Առաքյալը ըստեյության խոսում է մի զարմանալի դրսևորման մասին հոգևոր կյանքի մեջ, երբ մարդիկ իսկապես արել են նույնիսկ իրենց կարողացածից ավելին, ինչի մասին հետագայում շարունակում է Պողոս Առաքյալը։
Դեր Մեսրոպ, այս հատվածում անսահման ուրախության զգացողությունը, որի մասին խոսում է Առաքյալը, զուգահեռում է ծանր աղքատության մեջ առատաձեռնություն ցուցաբերելու հետ։ Ինչ ուրախության մասին է խոսքը, եթե ծայրահեղ չկապորության մեջ մարդը առատաձեռնում է, եւ որքանով է դա ընդունելի, ծայրահեղ չկավոր եւ առատաձեռնություն միասին։
Դա հենց շատ մեծ ուրախություն է, որ մարդը, որը իսկապես չունի եւ ինքը կարիք ունի, որ իրեն օգնեն, եւ մեկ էլ հանկարծ այդ մարդը իր ամբողջ ունեցածը կամ այնքան, որ իր ունեցածի մի շատ զգալի մասն է, նվիրաբերում է հանուն Աստծո։ Մարդ, որը ինքը ունի օգնության կարիք, բայց համարում է, որ Աստծո համար նվիրաբերությունը շատ կարևոր է, եւ ի վերջո մարդիկ սա նվիրաբերում էին Պողոս Առաքյալին, որպեսի Պողոս Առաքյալը սա հասցներ այն վայրերը, որտեղ այլ ավելի ծանր աղքատություն կար, եւ նաեւ սուրբերի գործը կամ առաքյալների գործը շարունակելու առաջեշտություն կար։
Հաջորդ հատվածը, եւ ոչ միայն այն չափ, որ չափ ակնկալում էին, այլև իրենք իրենց եւս նվիրեցին նախ Տիրոջը եւ ապա մեզ Աստծո կամքով։ Ասել է, թե նախ Տիրոջը պիտի ամբողջովին նվիրվել, որպեսզի հնարավոր դառնա մարդկանց նվիրվելը, սա այսպես կարևոր հերթագայություն է ամփոփելի։
Եթե դու նոն Տիրոջը նվիրում չունենաս, դժվար թե կարողանաս մարդկանց նվիրվել, կամ քո մարդկանց նվիրվելը կլինի շատ սահմանափակ, որովհետեւ դու չես ունենա այդ բարձր, այսպես ասած, գիտակցությունը, բայց հակառակն էլ է տեղի ունենում, հակառակն էլ Աստծո նախախնամությամբ լինում է։
Մարդկանց սարայելով գալիս ես Աստծո գիտակցմանը։
Գալիս ես Աստծուն, բայց Տիրոջը նվիրվել նշանակում է ամբողջությամբ քեզ հանձնել Աստծուն, եւ ասում է, որ իրենք իրենց հանձնեցին Աստծուն, հա, այդ մարդիկ, այսինքն կատարելով իրենց կարողությունից ավելի վեր մի նվիրաբերություն, այսինքն զրկելով իրենց, նաև իրենց հանապազորյա հացից, ըստ էության ինչ արեցին նրանք։ Իրենք ասացին, որ սա չէ, որ ապահովում է մեր կյանքը, այլ Տերը։ Իրենք հանձնեցին իրենց Աստծո ձեռքը, ազատվելով, թոթափվելով իրենց նյութական բարիքներից, իրենք լիակատար կերպով հանձնվեցին Աստծո ձեռքը։ Եվ գիտեք, շատ կարևոր է, որ մարդիկ երբեմն իրենց կյանքում գնան այդպիսի զոհաբերությունների, կատարյալ զոհաբերությունների, եւ նրանք շատ ավելի խորն են հասկանում, թե ինչ է կյանքը, նրանք ավելի շատ խորն են գիտակցում, թե ինչ է Աստված իրենց կյանքում։ Մարդիկ դա տարբեր ձևերով են անում, ասենք դա հնարավոր է, որ իրագործվի նույնիսկ անգամ ծնողական սիրո մեջ, դա հնարավոր է օգտագործվի հայրենիքի նկատմամբ սիրո մեջ, երբ մարդիկ գնում եւ հանուն հայրենիքի իրենց կյանքն են դնում, այսինքն զոհաբերում են իրենց կյանքը, սա շատ բարձր քրիստոնեական ընկալում է, կամ հանուն մարդկանց որևէ մեկը զոհաբերում է, շատ սրտառուճ պատմություններ կան, գիտեք, զոհողությունների։ Այս վերջերս մի պատմություն պատմեցին, որ շատ ինձ ցնցեց, ինչպես մի երիտասարդ տղա փոքր աղջիկը ջրի մեջ ընկնելով, տասնականի տարեկան երեխաներ են, խեղդվում է եւ ինքը նետվում է այդ աղջկան փրկելու, փրկում է այդ աղջկան, բայց ինքը խեղդվում է։ Այս նրանք դրսևորումներ են, անznազողության դրսևորումներ են, եւ տվյալ պարագայում խոսքը գնում է այն զգալի զոհողությունների մասին, որից հետո արդեն նրանց կյանքը ըստ էության դառնում էր բացարձակապես կախված Աստծուց։
Կարելի համեմատել Այրի կնոջ հետ Աստվածաշնչյան հայտնի այդ օրինակի, որ իր վերջին ունեցածը գցեց գանձանակը։
Այդ նույնպես զուգահեռ օրինակ է։
Աղաչեցինք Տիտոսին, որ ինչպես սկսել էր ավելի առաջ, նույն ձևով եւ ավարտին հասցնի ձեր մեջ այդ շնորը եւս, եւ ինչպես ամեն ինչում հարուստ եք հավատով, խոսքով, գիտությամբ, ամենայն փութաջանությամբ եւ այն սիրով, որ կա ձեր մեջ մեր հանդեպ, նայեցեք, որ այդ շնորի մեջ էլ հարուստ լինեք։ Հրամանտալով չէ, որ ասում եմ, այլ ուրիշների փութաջանությունը տեսնելով ձեր սիրո անկեղծությունն եմ փորձում, քանզի գիտեք շնորները մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի, որ ձեզ համար աղքատացավ նա, որ հարուստ էր, որպեսի դուք նրա աղքատությամբ հարստանաք։ Նախ մինչև այդ հիմնական մտքին գալը, Տեր Հայր, առատաձեռնությունը շնոր է որակվում առաքյալի կողմից, այսինքն եթե Սուրբ Հոգուց, որ է շնորների բաշխողը, չստանաս այդ շնորը, չես կարող առատաձեռնել։
Դա իսկապես շնոր է, որտեվ եթե ասենք սերը շնոր է, առատաձեռնությունն էլ շնոր է, որտեվ դա հետևանք է, սիրո դրսևորումն է, տալը ընդհանրապես մեջ շնոր է, տալու շնորը, եւ ինքը աստվածային սկիզբ ունի, որովհետեւ աստված է նախ տալիս առատաձեռնորեն, առատաձեռն է աստված, ամեն ինչ տալիս է մեզ մեր կյանքի, մեր փրկության համար, եւ անգամ իր որդուն տվեց դրա համար, ավելի մեծ առատաձեռնություն, ավելի մեծ գին հնարավոր է պատկերացնել սիրո դրսևորման, որովհետև սերը խոսակցություն չէ, որ սիրուն բաներից խոսենք եւ այլն, ինչպես այս աշխարհն է այդ սերը ներկայացնում, սերը դա նախ եւ առաջ զողողություն է, եթե չկա զողողություն, սիրո մասին ավելի լավ լուր մնանք, եւ այդպիսի սեր է մեզ աստված սովորեցրել, այդպես է ինքը բացահայտել իր սերը, իր փրկությունը, իր ողորմությունը առատաձեռնորեն անսահման կերպով մեզ տալով, եւ դրա համար սա մեծագույն շնոր է, որովհետեւ սա աստվածանմանություն է, առատաձեռն մարդը նման է Աստծուն, քրիստոսանմանություն է, եւ դա հարստության նշան է եւ ոչ թե աղքատության, դու կարող ես նյութապես շատ աղքատ լինել, բայց շատ հարուստ լինել, որովհետեւ առատաձեռն ես, բայց կարող ես շատ հարուստ լինել, բայց շատ աղքատ լինել, որովհետեւ առատաձեռն չես, չունես այդ շնորը, ուրեմն հարստությունը ոչ թե ունեցածի մեջ է, այլ տալու կարողության մեջ է, սա է հարստությունը, իրական հարստությունը, որ գնահատվում է Աստծո առաջ. Շատ հարուստներ կան այս աշխարհում, որոնք Աստծո աչքի առաջ ողորմելիներ են, ողորմելի թշվառականներ են, իրենց ամբողջ հարստությամբ հանդերձ, նրանք սարսափելի աղքատներ են Աստծո առաջ.
Քրիստոնյայի ինչքի հետաքրքիր թվարկումներ է անում, հարուստ եք հավատով, խոսքով, գիտությամբ, սիրով, միայն այսպես կարող է հարուստ լինել քրիստոնյան, թե նյութական հարստությունը ևս նրա համար է, հաճախ է, որովհետև այս հարցադրումը հնչում,
որովհետև այս շնորները նամանավանդ գիտեք, որ եւ կորինթացիներին ուրվողած առաջին թղթում է սրա մասին բավականին խոսվում, այսինքն իսկապես առկա էին Կորինթոսի համայնքում, Կորինթոսը մի տեղ էր, որտեղ գնում էր ամեն տեսակ հոգևոր փորձեր էին կատարվում եւ տարբեր աստծո շնորներ էին այնտեղ դրսեւորվում, եւ նրանք շատ հետամուտ էին հենց խոսքին, գիտությանը եւ այլն, այսինքն ուսումնասիրում էին Սուրբ Գիրքը, փորձում էին իրագործել դա իսկապես իրենց կյանքում, այսինքն այնտեղ ինչ որ հավատքի այսպես երուն մի վիճակ կար, ասում են որ քանի որ հարուստ եք շատ, ասում են ուզում են որ այս մի բանով էլ դուք հարուստ լինեք, որտեվ եթե այս մի հարստությունը չունեք, այն ձեր մնացած հարստության ապացույցը չկա, հասկանալի չի էլի, որտեվ գիտեք շատ տերն են իսկապես խոսում հավատքից, հիմա ում հարցնես հավատքից կխոսի, կամ ում հարցնես ինչ-որ սիրուց կխոսի եւ այլն, բայց հենց որ գալիս է կոնկրետ մի գործան Աստծո աշխատել, տեսնես սարսափելի պասիվություն, սարսափելի, օրինակ ասենք մեր հավատացյալների մեջ ընդհակառակը տեսնում ես ինչ ակտիվություն ունեն աղանդավորները եւ ինչ պասիվություն ունեն, ասենք մեր հավատացյալները, համատեղ մի գործ անել,
որտեղ է գաղտնիքը, պատճառը ո՞րն է,
որովհետեւ ես մի քիչ կասկածներ ունեմ այդ հավատքի ճշմարտացիության վրա, որտեղ տեսական հավատք չի լինում, հավատքը պետք է գործերով ապացուցվի, իմ հոգս չէ որ մարդը ամբողջ օրը ասենք հավատքից է խոսում, բայց կարևորագույն, ասենք ազգի համար, ժողովրդի համար կարևորագույն պահում ցուցաբերում է վախկոտություն ու հեռու է փախչում, այդ մարդու հավատքից մեզ ինչ, բայց մարդ էլ կա որ հավատքից չի խոսում, մեկ էլ հանկարծ այդպիսի կարևորագույն պահի գալիս է, սարիպես կանգնում է, սարիպես կանգնում է, եւ այնպիսի մի վկայություն է տալիս, որ ասում ես Երանի ասենք հավատքով մարդը այսպիսի առանցք ունենա, հավատացյալ մարդը պիտի առանցք ունենա, հավատացյալ մարդը չի կարող գաղճ լինել, հավատացյալ մարդու ներսում պիտի լինի կրակ աշխարհը փոխելու, լավը դարձնելու, ասում են որ դուք եք լույսը, լույսը չի դրվում աշտանակի տակ, պատվանդանի տակ, այլ դրվում է պատվանդանի վրա, որպեսզի լույս տա, դուք եք աղը, եւ աղը պետք է իր նպատակին ծառայի, այլապես ասում են շպրտում են այդ աղը եւ ոտքի կողան է դառնում, այսինքն մենք հարց տանք, մենք լույս ենք, մենք աղ ենք, եթե լույս ենք եւ աղ ենք, ուրեմն այդ նպատակին մենք պետք է ծառայենք, եւ այնուհետեւ ինքը օրինակ է բերում արդեն տիրոջը,
այո,
որ անսահման հարուստ էր, այսինքն որևէ մեկը տիրոջ նման հարուստ չէր, բայց ինքը մտավ մեր աղքատության մեջ, աղքատացավ հարուստը,
Ինչից եւ ինչպես աղքատացավ։
Իր աստվածային փառքից։ Այսինքն մտավ մեր մարդկային այդ աստվածային փառքը մարդկային ողբերգության մեջ պարփակել անփառունակ վիճակի, դա հնարավոր չէր։ Այսինքն դա վերցրեց մեր մարդկային անփառունակ եւ աղքատ վիճակը եւ դարձավ մեզ նման մարդ, այսինքն աղքատացավ, հարուստ աղքատացավ
մեզ։ Եվ դա ինչպես մեզ հարստացրեց։
Դա իսկապես մեզ հարուստ դարձրեց, այսինքն տվեց այնպիսի հարստություններ, որ նույնիսկ մենք չենք կարող երևակայել։ Ինչի մասին Պողոս առաքյալը խոսում է, որ դուք հարուստ եք սրանով, ասում է, ուզում եմ այս մի հարստությունն էլ ունենաք, որ կատարյալ լինի ձեր հարստությունը։ Հարստությունը հոգևոր կյանքի իրականությունն է, որը կոչվում է երկնքի արքայություն։ Աստված աղքատանալով այդ երկնքի արքայությունը բերեց մեր մարդկային իրականության մեջ և մեզ դարձրեց այդ արքայության ժառանգորդներ, ահավասիկ ամենամեծ հարստությունը, հոգևոր կյանքի հարստությունը, լցրեց մեր կյանքը իմաստով, լցրեց մեր կյանքը հոգևոր առաքինություններով, զարմանալի պտուղներով ու դրսևորումներով
եւ աստվածությամբ։
Այո, եւ սրանից ավելի մեծ հարստություն հնարավոր չէ։ Եվ Պողոս առաքյալը նրա օրինակն է բերում, որ աղքատանալով նրա աղքատությունը պատճառ դարձավ հարստության։ Եվ եթե դուք ուզում եք իսկապես ձեռք բերել անանց երկնային հարստություն, ճշմարիտ հարստություն, հնարավորինս թոթափեք կամ աղքատացեք այս աշխարհիկ բարիքներից, որոնք շատ հաճախ ստրկացնում են ձեր հոգին։
Ինչպիսի հոժար կամքով, որ սկսեցիք, կատարեցեք այն ձեր ունեցվածքի չափով, քանզի եթե առաջուց հոժարությունը կա, տրված ընդունելի է տվողի ունեցածի և ոչ թե ըստ չունեցածի։ Ոչ թե ուրիշներին հանգստություն եմ կամենում, իսկ ձեզ նեղություն, այլ թող լինի հավասարությամբ։ Ներկա դեպքում ձեր արատությունը թող լցնի նրանց պակասությունը, որ նրանց արատությունն էլ լցնի ձեր պակասությունը, որպեսի հավասարություն լինի, ինչպես գրվածել է։ Առաքյալը նախ շատ կարևորում է հոժարակամ տալը, ոչ թե ճարահատ կամ պարտավորված։ Իսկ հետո արդեն խոսում է շատ հետաքրքիր ձևով հավասարության վերականգնման մասին։ Տեր հայր, մեր օրերում ինչպես կարելի է այս շատ կարևոր մեթոդը կիրառել, այս հավասարությունը ճշմարիտ ինչպես վերականգնել։
Գիտեք, պետք է ասել, որ ընդհանրապես այս դեմոկրատական արժեհամակարգի լավագույն առումով ես նկատի ունեմ այս նենգափոխումներն ու շեղումները, այլասերումները, բայց դեմոկրատական արժեհամակարգի հիմնական սկզբունքները տվել է քրիստոնեությունը, նախ մարդկանց հավասարության այդ կարևորագույն սկզբունքը։ Հավասարություն չի նշանակում միահավասարություն, բայց հավասարությունը պետք է որոշակի նորմերով իրագործվի։ Այսինքն այդ նորմի կարևորագույն սկզբունքը, այսինքն դեմոկրատական արժեհամակարգի կարևորագույն սկզբունքը, մարդու արժանապատվությունն է և մարդու կյանքում իրագործվելու լիարժեք հնարավորություն։
Իսկ հավասար մեկնարկի ապահովումը։
Հավասար հնարավորությունների և նաև նորից եմ ասում մարդու իրագործման լիարժեք հնարավորությունը։ Սա չի նշանակում, որ բոլորը պետք է ունենան ճիշտ և ճիշտ նույն աշխատավարձը, նույն նյութական հնարավորությունները և այլն, բայց սա պարզապես նշանակում է, որ որևէ մեկը թող դրա պատճառով, ասենք, զրկված չլինի կրթությունից, զրկված չլինի բժշկվելու հնարավորություն, ես նկատում եմ աշխարհիկ իրականության մեջ, բայց նաև որպեսի սրանից առավել, որպեսի այդ նյութական ծանր վիճակը չդառնա պատճառ հոգևոր վհատության, աստուդեմը ստանալու և նաև հոգևոր կյանքից հեռանալու, որտեղ նաև շատերը կոտրվում են անընդհատ այդ կենցաղի, այսպես ասած, խնդիրներ լուծելով, նրանք ուղղակի ժամանակ անգամ չեն ունենում հոգևորին առադառնալու։ Դրա համար նրանց հատկացումը, երբ որ դու հատկացում ես կատարում նրանց, օգնում է, որ նրանք շատ ավելի տանելի, այսպես ասած, նորմալ վիճակ ունենան իրենց կյանքում և կարողանան նաև հոգևորի մասին մտածել։
Իսկ քրիստոնեական համայնքի անդամները իրենց ունեցվածքով կարող են շատ տարբերվել իրարից, իրենց ինչքերով, նյութական ինչքի մասին խոսք։
Տարբերություն միշտ էլ եղել է մարդկության պատմության ընթացքում և սխալ է, որ տարբերություն չլինի։
Դա խռովք չի առաջացնում չունևորի մոտ։
Չի կարող։ Գիտեք ոնց է, ընդհանրապես ասենք, նա որ շատ աշխատում է, շատ էլ պետք է վաստակի։ Սա միանշանակ կանոն և չի կարելի ծույլ մարդկանց մոտ գայթակղություն ստեղծել, որ իրենք պետք է պարկեն ու ինչ-որ մարդիկ իրենց պետք է կերակրեն։ Սա սարսափելի բան է, բայց դա շատ տարածված է աշխարհում, շատ տարածված է և նաև մեզ մոտ, չաշխատել, բայց դրա փոխարեն պահանջել։ Այնպես որ շատ աշխատող մարդը պետք է նաև շատ վաստակի և հնարավոր է այս աշխարհում հարստություն բայց այդ հարստությունը պետք է ճիշտ նպատակին ծառայես, եւ հնարավոր է այս աշխարհում նաեւ աղքատություն, դա էլ անբաժանելի մասն է մարդկության պատմության, բայց միշտ պետք է լինի այդ սոցիալական գիտակցությունը, միշտ պիտի լինի այդ սերը աղքատին հասնելու, աղքատին օգնելու, նրանք ովքեր կարիքի մեջ են նրանց հասնել, օրինակ ասենք մեր կյանքում շատ տարբեր իրավիճակներ են տեղի ունենում, ասենք օրինակ հիմա բավականին թվով Սիրիա հայեր են եկել այստեղ, ցավում եմ ասել, բայց նաև գնում են այստեղից, որտեվ չեն հանդիպում այն բարի եղբայրական վերաբերմունքին, որ անհրաժեշտ է, որ մենք ունենանք։ Կան մարդիկ, ոնց որ ես ճանաչում եմ, այդ մարդիկ տանում են այդ մարդկանց իրենց տներում են պահում, կամ ինչ-որ փողով օգնում են, որոնք փոքր երեխա ունեն, որպեսզի նրանք բնակարան ստանան։ Շատ այդպիսի ընտանիք առ ընտանիք ես գիտեմ իմ ընկերներից շատերին, որոնք օգնել են, որ այս մարդկանց վիճակը տանելի լինի, բայց նաև պետք է այդ մարդկանց աշխատանքով ապահովել, օգնել, եւ ես երբեմն ուղղակի
առավել պետական ֆունկցիայի մասին
է, սա ոչ մի պետական ֆունկցիա էլ չի, սա ազգի ֆունկցիան է, երբ որ քո եղբայրդ նեղության մեջ է, դու նրան օգնում ես, ոչ թե քո պարտականություններդ քցում ես պետության վրա։ Այսինքն հրեաները սա ավտոմատ անում են, առանց ինչ-որ պետությունների եւ բան։ Մի հրեա վատ վիճակում իրենք պիտի այդ հրեային հասնեն եւ օգնեն։ Մենք նույնպես նույն բանը պիտի անենք, եթե մենք ժողովուրդ ենք։
Մեծ մոտ համառորեն դա չի ստացվում։
Ես չեմ ասի, որ դա ողբերգական վիճակ է մեզ մոտ, բայց այնուամենայնիվ ես ինքս առնչվում եմ, երբ այդ մարդկանց փորձում եմ օգնել մի գործով, կամ մարդը մի մասնագիտություն ունի, զանգում ենք մի գործատիրոջ, որ այդ մարդուն աշխատանքի վերցնի, այդ դժկամությունը տեսնում եմ, եւ այդ գործատերերի թշվառ վիճակն եմ տեսնում, որ կարող է իր գրպանից անգամ հանել, ուղղակի պարզապես այդ մարդուն տալ եւ մի ընտանիք կփրկի, բայց երբեմն դա չանելով ուղղակի պատճառ են դառնում, որ այդ մարդիկ թողնեն եւ Հայաստանից գնան։ Այս սրա մասին է խոսքը, հասկանալի է, որ մենք պետք է փոխենք մեր սոցիալական գիտակցությունը, հա, այդ սերը պիտի ճիշտ ձևերով դրսևոր։ Մենք նույն բանն ենք արել նաև բաքվեցիների նկատմամբ, եւ նրանք գրեթե բոլորը թողեցին, գնացին Հայաստանից, վիրավորում էինք այդ մարդկանց, ինչ ասեք, անգամ Թուրքիայից որակում, եւ սա սարսափելի բան է, մենք պիտի մտածենք սրա մասին։ Չի կարելի, նրանք բոլորը մեր եղբայրներն են, նրանք հայ են անկախ նրանից որտեղից, ինչ մշակույթից են գալիս։ Այսօր եթե ասենք Սիրիա հայերին վերցնենք, կիրթ հայրենասեր, հայկական կրթություն ունեցող, եկեղեցի գնացող, նրանք շատ ավելի կապված են մեր ազգային արժեքների հետ, քան Հայաստանում եղած եւ կներեք այդ կիսագողական մենտալիտետով մեծացած շատ շատ անձինք։ Խոսքս բոլորի մասին չէ, բայց այդ սիրո վերաբերմունք ցույց չտալը, եւ նրանց մեջ շատ են մարդիկ, որոնք ամեն բան կորցրել են, մի կերպ նստել են մեքենայով վիրավորված, ասենք նույնիսկ բեկորները ռումբի մարմնի մեջ եկել են, այստեղ միայն կարողացել են գործողություն, մի կերպ հասել են Հայաստան, հիմա ստիպենք, որ այդ մարդիկ թողնեն Հայաստանից գնան։ Ես մի քիչ շեղեցի թեման, բայց սա է քրիստոնեական կյանքը։
Անդրեա, դառնանք ձեզ ուղված հարցերին։ Ունկնդիրը հարցնում է. Տեր Մեսրոպ անցյալ հաղորդման ընթացքում ասաց, որ մահվանից հետո մարմինները վերամիավորվելու են իրենց հոգիների հետ։ Ինչպիսի մարմինների մասին է խոսքը, նյութական թե հոգևոր։
Նախ խոսքը գնում է անշուշտ նյութական մարմնի մասին, բայց ոչ այն ֆիզիկական օրինաչափությունների մեջ եղող, ինչպիսին մեր մարմինն է, որը ենթակա է ապականության եւ այլ ֆիզիկական պրոցեսների։ Դրանք կոչվում են անապականության կամ անապական մարմիններ, որոնք ենթակա չեն այն բոլոր պրոցեսներին, որոնք տեղի են ունեցել մեղքի անկման հետևանքով։
Իսկ այդ մարմինները սեռ ունենալու են։
Երկնքի արքայությունում ոչ մարդու են գնում, ոչ էլ ոչ կին են առնում, սա արդեն ավետարանում նկարագրված է, այդ կյանքում այլևս բազմանալու կամ այդ տեսակի խնդիրներ դրված չեն, եւ նաեւ այն բոլոր պրոցեսները, սննդառության կամ այլ տեսակի, որոնք առկա են մեր ֆիզիկական կյանքում,
այդ գոյությունը պահպանելու,
հա, այդպիսի խնդիրներ այլևս չկան երկնքի արքայությունում, այնպես որ ինքը ունենալով, այդ մարմինը ունենալով ֆիզիկական բնույթ եւ ծագում, ինքը նաեւ հոգեվոր մարմին է, բայց հոգեվոր ասելով երբեմն շատերը այսպես եթերային մարմին են ասում կամ այլ տեսակի, խոսքը այդպիսի բանի մասին չէ, այսինքն ասում եմ, որ այդ մարմինը ծնվելու է հողում սերմանված ֆիզիկական մարմնից, այսինքն ինքը ունենալու է ֆիզիկական սկիզբ իր մեջ։
Այն, որ մեր հոգևորականները դեմ են գենդերային հավասարությանը, նշանակում է, որ նրանք դեմ են կնոջ եւ տղամարդու միջև եղած հավասարությանը։
Ես մարդկանց խորհուրդ եմ տալիս, որ երբ որ ինչ-որ հարցեր են տալիս, մի քիչ կարդան սրա մասին։ Գենդերը ինքը սերը չէ, գենդերը ձեռքբերովի, այսպես բան է, սերային վարքագիծ է, դրանք շատ տարբեր բաներ են։ Այսինքն մի բան, որը դու կարող ես ձեռք բերել, սեռափոխություն կատարել կամ քեզ, չգիտեմ, այսպիսին համարել եւ այլն։
Սերևույթին թյուրիմացության մեջ է ունկնդրին գցել օրենքի վերնագիրը, կանանց եւ տղամարդկանց։
Ուրեմն կանանց եւ տղամարդկանց հավասարությունը ամրագրված է սահմանադրությամբ, դրա համար օրենքներ պետք չի ընդունել, այսինքն դա կարելի ասել բոլոր աշխարհի դեմոկրատական երկրներում դա սահմանադրությամբ ամրագրված մի բան է, որ բոլոր մարդիկ հավասար են, հա, իրենց իրավունքներով, կին թե տղամարդ, դրա համար առանցին օրենք ընդունելու կարիք չկա։
Աստվածաշնչում նշված է, որ հրեաներն առանց սեռի տարիքի խտրության մարդկանց կոտորում էին Աստծո հրամանով։ Հին ուխտում առկա է մեղքերն իրենց լրումին հասնելու մասին էական գաղափարը, որը թերևս կատարվածի բանալին է։ Միթե կարելի է պնդել, թե այդ կոտորածները մարդիկ էին ծրագրել, սակայն վերագրում էին Աստծո հրամանին։ Այս բողոքական կամ աթեիստական մեթոդով կարելի է ընդհանրապես ժխտել Աստծո գոյությունը և նաև պնդել, թե ոչ թե Աստված է ստեղծել մարդուն, այլ մարդիկ են իրենց ստեղծումը վերագրել Աստծուն։ Խնդրում եմ ձեր արձագանքը նմանատիպ հարց մենք նախոր այլ հաղորդումներում էլ ստացանք, խնդրեմ ձեր մեսրոպ։
Ճիշտ ասած, մի քիչ հարցը լավ չեմ ասում, պնդում եմ ասում, խնդրում եմ ձեր արձագանքը, էլի ես խնդրեմ մի քիչ ավելի ստույգ մարդիկ իրենց հարցերը տան, որովհետև եթե ես հանկարծ ընդարձակ արձագանք եմ ես մեր ունկնդրի ասածին, ապա ժամեր պետք կլինի։ Խնդիրը այն է, որ ասենք հին կտակարանում կատարված այդ իրադարձությունները մեզ համար ունեն որոշակի փրկաբանական իմաստ և ոչ թե տարածի պատմագրական դրանք փաստեր են մեզ համար, թե պետ դա ինչ-որ որ նկարագրվել է, դա եղել է, այսինքն դա մարդկության պատմության ինչ-որ մի հանգրվան է։
Կարծես ունկնդրին առավել հետաքրքրում է դա Աստծո պահանջով է եղել, թե մարդկանց և իրենք
վերակրել են Աստծոց է ասում, գնացեք սա արեք։ Եվ կա այդպիսի, այսինքն մի կողմից կարդում ես, դա այսինքն սարսափելի դաժանություն է, բայց Աստված ավելի դաժան բաներ է արել, ջրհեղեղով ընդհանրապես բոլորին կոտորել է, ընդամենը մի քանի մարդու է փրկել, այդպես է Աստված որոշել, այսինքն արդեն ինչ-որ մի մեղքի չափուս սահման արդեն հասել է իր լրումին, և այլևս Աստծո բարկությունն է շարժվում, կամ ասենք Սոդոմն ու Գոմորն է Աստված կողմից։ Հետաքրքիր
է, որ ջրհեղեղի ձերբերած օրինակ ավելի քիչ ընդդիմություն է առաջացնում մարդկանց մեջ։
Բոլորը կոտորվեցին, ոնց որ ասած շատ դեմոկրատական բան կար, որտեվ բոլորը կոտորվեցին, իսկ այստեղ ընդամենը մի քաղաքի մասին է գնում խոսքը, կամ Սոդոմն ու Գոմորը, որ Աստված կործանեց, իհարկե ասենք ոչ այս անգամ մարդկանց ձեռքով, այլ ձևով Աստված կործանեց, բայց նշանակում է, որ արդեն ինչ-որ մի բան հասել էր իր լրումին, և երբեմն մահը պետք է մարդուն, նույնիսկ տարաժամ մահը, որպեսի մարդը այլևս չխորացնի իր չարագործ կյանքը,
որպեսի մարդը փրկվի,
և նաև որպեսի մարդը փրկվի։
Ֆիզիկապես առողջ մարդը, երբ հաշմանդամություն ունեցող անձի հետ ընտանիք է կազմում, կարելի է սա վերագրել խոնարհության արտահայտմանը։
Կարելի է, անշուշտ կարելի է, և այդպես երբեմն նաև լինում է, և դա
շատ ոչ սիրո, սիրո հետ ընդհանրապես պետք է կապել։
Իհարկե, դա պետք է կապել սիրո հետ։ Գիտեք, ես մի բան ասեմ, էլի, չի կարելի սկզբունքներով ընտանիք կառուցել։ Ընտանիքը դա պիտի լինի սիրո հետևանք։ Երբ մարդիկ ինչ-որ սկզբունքներին զոհ են գնում, հետո մեկ էլ սկսում են ներքնապես տարապել, որտեվ երբ մեկը մեկի հետ պիտի ապրի, ընտանիք պիտի կազմի, այսինքն այդ երկուսը պիտի միասին լինելու այդ համակցումը, այդ ներքին սոսինձը պետք է ունենան, դա ինչ-որ լոզունգներով, սկզբունքներով կամ ինչ-որ վեհ գաղափարներով չի։ Այլ կերպ ասած, ես խորհուրդ կտամ, երբ մարդիկ իրենց ընտրությունը կատարում են, որ դա իսկապես լինի իրական ներքին փոխհարաբերության վրա հիմնված, այսինքն ճշմարիտ բաների վրա լինի հիմնված, և ոչ թե ինչ-որ սկզբունք կարդացել ենք և հետո որոշում ենք այդ մեր կարդացածը պատճենահանել, կամ ինչ-որ մի հետաքրքիր պատմություն ենք տեսել Սուրբ Գրքում, հիմա կամ եկեղեցու հայրերի կյանքում, հետո փորձում ենք պատճենահանել, դա տվյալ մարդկանց համար էր, մեր ճանապարհը կարող է ուրիշը լինել։
Սուրբ հայրերի մոտ հանդիպել եմ մի պատմության, որը երկու որբ երեխաների որդեգրության մասին է։ Առաջին երեխային վերցնում է մեկը, որը ապրում է սուրբ կուսական կյանքով, իսկ մյուսին որդեգրում է անբարոյական մեկը։ Առաջինը մեծանալով դառնում է սուրբ վարքի տերանց, իսկ մյուսը վատ բարքերի ազդեցության տակ անբարոյական է դառնում։ Հարց է Արաչյանում. Ինչու՞ մեր մեղավոր երկրորդ երեխան, չէ՞ որ նա իր ընտրությամբ, չէ՞ որ դատապարտվեց այս ճակատագրին։
Գիտեք, ընդհանրապես այս տեսակի հարցադրումը, թե որն էր նրա մեղքը, լիքը բաներ են տեղի ունենում, ասենք տարաժամ մահանում է երեխան, կամ արկածի է ենթարկվում, ավտովթարի, կամ հազար ու մի բան
էլի։ Հարցն այն է, թե ինչու նա դարձավ անբարոյական։
Աստված որևէ մեկին չի դարձնում անբարոյական։ Անբարոյական մարդը դառնում է սեփական ընտրությամբ։ Ես կարող եմ ասել, որ շատ անբարոյական ընտանիքների նաև երեխան էր։
Այո։
Տեսնելով այդ կործանարար վիճակը, իրենք դառնում են նորմալ մարդիկ, հեռանում են դրանից։ Դա մի մարդու ընտրությամբ է։ Անշուշտ մարդու կամքի վրա բռնություն կա, հազար ու մի այլ բաներ կան։
Բայց միջավայրը էլ է կարևոր, չէ՞։
Միջավայրը կարևոր է, բայց Աստված յուրաքանչյուր մարդու տալիս է ազատագրվելու բավականաչափ հնարավորություն։ Հիմա նույն բանը կարելի ասել, ինչով էր երեխան մեղավոր, եթե նրա ծնողները թմրամոլ են։ Ինչու՞մն է այդ երեխայի մեղքը։ Այդ երեխան արդեն հայտնվել է այդպիսի իրավիճակում, եւ ցանկացած իրավիճակում Աստված մարդուն տալիս է շանս ճշմարիտ քայլեր կատարելու։
Ինչ խորհուրդ կտականել, եթե տանը թուղթ ու գիր եմ հայտնաբերել։
Հանգիստ վերաբերվել, այդ թուղթ ու գիրը շպրտել եւ աղոթքանել եւ հոգեոր կյանքի մեջ խորանալ։
Իսկ տունը պետք է օրհնել Դալքահանայի։
Տունը ընդհանրապես թուղթ ու գիր լինի թե չլինի, տունը պետք է օրհնել, ցանկալի է տարեկան երկու անգամ, բայց գոնե առնվազն մի անգամ կամ զատկին կամ սուրբ ծնունդին կարելի հոգեորական հրավիրել տունը օրհնել։ Իսկ թուղթ ու գրերին եւ այլ այդ տեսակի մոգական կամ կախարդական այդ բաների վրա այդքան ուշադրություն չդարձնել։
Երբ իմ հանդեպանարդար են վարվում, ես մտքումս չարանում եմ եւ ասում. «Թող Աստված քեզ դատի»։ Ինչ կարող եմ անել, որ այսպես այլևս չվարվեմ, չէ՞ որ սա բարկության արտահայտություն է։
Լավ չի, որ մարդը այդպես է վերաբերում, դա այսինքն ցույց է տալիս, որ դեռ հոգեոր գիտակցության որևէ լուրջ աստիճանի մասին խոսք լինել չի կարող։ Այսպես որ մարդ պիտի ավելի իր վրա աշխատի, որպեսի չարիքով ընդհանրապես որևէ բան չանի եւ նաեւ ասենք չար ցանկանալու կամ ասենք ինչ-որ մի վատ բան ցանկանալու տենդենս կա, այսինքն ու քիչ ամանում ասի Աստված քեզ թող պատժի։ Իսկ միգուցե այդ մարդու լավը ցանկանալով եւ այդ մարդու համար աղոթք անելով այդ մարդը շատ ավելի արագ փոխի, որովհետեւ երբ մենք նեգատիվ էներգիա ենք դնում, այդ նեգատիվ էներգիան էլ ավելի է սրում դիմացինի վիճակը։ Մենք ցույց ենք տալիս, թե ցույց չենք տալիս, է կարևոր չի, մարդիկ դա զգում են։ Որտեպ դա շուր մի բան է, որ մեզանից դուրս է գալիս եւ մարդը դա զգում է։ Այնպես որ պետք է ավելի ավետարանական սկզբունքներով առաջնորդվել։
Ամեն դեպքում թող Աստված անի մարդու դատաստանը, քան մարդը։ Էրնեստ Մուլդաշովի գրքում կարդացել եմ, որ ամեն մարդ Տիբետ մտնելու իրավունք ունի, քանի որ այն համարվում է համաշխարհային գիտակցության կենտրոն, իսկ ինչպես է այս երևույթին վերաբերվում քրիստոնեական աշխարհը։
Նախ ով է ասել, որ Տիբետը համաշխարհային, ասենք, գիտակցության կենտրոնն է։ Ես այդպիսի բան չգիտեմ։ Այդ կարող է, ասենք, որոշակի բուդիստական կամ արևելյան այսպես շրջանակներում այդպիսի պնդումներ անեն, բայց դա անհետեցություն է։ Եվ հոգևոր կյանքի շատ կենտրոններ կան աշխարհում, մեծագույն սրբավայրեր, ասենք Սուրբ Երկիրը, Երուսաղեմը, Հայաստանը, որտեղ դրախտն է տեղակայված եղել։ Հիմա կարող է Տիբետը դրախտից ավելի բարձր ստատուս ունի կամ Արարատ լեռից ավելի բարձր ստատուս ունի, որով մարդկությանը երկրորդ շանսը տվեց։ Ինձ համար Արարատ լեռը հազարատ Տիբետ արժի։ Այնպես որ խնդրում եմ այսպիսի մերկապարանոց պնդումներ չանեն կամ ինչ-որ գրքերում, եթե կարդացել են, դրան չնայեն որպես շատ արժանահավատ աղբյուրի։ Բայց հետաքրքրականը, որ մեր ունկնդիրներից ոչ մեկը մեր նյութից ինչի մասին, որ մենք խոսում ենք, հարց չի տալիս։
Եվ դա օրինաչափ երևույթ է դարձել։
Այսինքն, ինչ հետաքրքրական է, մենք շարունակենք
մեր նյութից։ Գուցե շատ սպառված են իրենց գում պատասխանների մեջ։
Ավելի հոգևոր կենցաղային թեմատիկաներով սկսենք հաղորդաշարեր վարել, որտեվ դա է ունկնդիրներին հետաքրքրում, կամ այն ունկնդիրները, որոնց այս թեման է հետաքրքրում, երևի թե նրանք հարց տալու սովորություն չունեն։
Մեկնություն հաղորդաշարի եթերում արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյաններ եւ հայրաբանական գրականության շրջանակներում զրուցում էին առաքելական թղթերից, այսօր անդրադարձանք Պողոս Առաքյալի կորընթացներին ուղված երկրորդ թղթի 7-ից 8-րդ գլուխներին։ Հիշեցնեմ, որ այսօրվա հաղորդման կրկնությանը կարող եք հետևել կիրակի օր առավոտյան ժամը 10-ին և երեկոյան ժամը 23-ին, նաև Վեմ ռադիոկայանի ինտերնետային կայքում, Վեմ.մ կայքում մեկնություն բաժնում։ Օրնեցեք Տեր Հայր։
Աստված օրհնի։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարներ, զրույցը վարեց Արաքս Պողոսյանը։